mawduucan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda boqortooyada sacuudiga iyo dilkiisa xafigii u dhashay dalkaasi ee jamaal khashaqji oo shalay ay ku beegneyd sanad guuridii koowaad ee kasoo wareegtay markii la dilay. labadii bishii oktoobar sanadkii tegay ee 2018 ayay dunidu si weyn u hadalhaysay jamaal khashoqji oo lagu dhex dilay gudaha qunsuliyadda sacuudiga ee magaalada istanbul ee dalka turkiya, waxaana aad looga naxay markii la ogaaday in meydkiisa lagu dhex jarjaray dhismaha qunsuliyadda iyada oo aan ilaa iminka la ogeyn halka la geeyey meydkaas. haddaba waa kuma jamaal khashoqji? maxaase ahamiyadda u yeelay geeridiisa? waxaa arrintaasi faahfaahinaya asad cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda kuna sugan dalka austria.
jamaal khashoqji wuxuu ahaa saxafiyiinta dalka sacuudiya kuwooda ugu miisaanka weyn. wuxuu dhashay 1980-kii wuxuuna ku dhashay magaalada madiina almunawara ee dalka sacuudi arabiya, wuxuuna kasoo jeedaa qoys asalkoodu turki ahaa oo jasiiradda carabta soo degay 500 sano ka hor ama 5 qarni ka hor. jamaal waxbarashadiisa wuxuu kusoo qaatay dalka Mareykanka, wuxuuna jaamacadda ka baxay 1983-kii, wuxuuna ahaa saxafi in badan kasoo shaqeeyey saxaafadda dalka Sacuudi Arabiya, wararkana uga soo tabin jiray dagaalkii Afghanistan. waxa kale oo uu jamaal warbixinada aada uga diyaarin jiray oo uu kusoo caanbaxay dagaalkii gacanka ee 2aad markii Ciraaq ay qabsatay dalka Kuwait. dagaaladaas wuxuu ku noqday jamaal saxafi caan ah, wuxuuna ku sameeyey xiriir caalamiya oo uu la lahaa saxafiyiinta caalamiga ah, wuxuu noqday nin dalka sacuudigana aada looga yaqaano saxaafadda adduunkana xiriir la leh. taasi waxay keentay in uu noqdo nin u dhow dalka Sacuudi Arabiya reer boqor ama reer al sacuud ee xukunka gacanta ku haya, iyaguna waxay sameeyeen inay aada u soo dhaweeyaan oo ay ka xigsadaan saxafiyiinta kale. xilli xilliyada ka mid ah oo uu raacay boqor cabdallah oo markaas uu booqanayay dalka Ingiriiska, waxa uu boqor cabdallah baray oo uu uga sheekeeyey boqorada dalka Ingiriiska oo uu ku tilmaamay jamaal khashoqji in uu yahay ninka saxafiga ah ee ugu culus dalka Sacuudi Arabiya. waxa kale oo uu xiriir qoto dheer la lahaa amiir Turki bin Faisal oo isagu noqday mar safiirka dalka Sacuudi Arabiya ee dalka Ingiriiska. waxa kale oo amiir Turki noqday hogaamiyaha sirdoonka dalka Sacuudi Arabiya. tan kale wuxuu aada u taageersanaa boqor Salmaan markii uu xukunka qabtay. arrimahaasoo dhani jamaal khashoqji waxay ka dhigeen saxafi culus oo miisaan leh. waxa kale oo uu kasoo noqday tafaftire ama hogaamiye wargeysyo fara badan oo dalka Sacuudi Arabiya kasoo baxa, sida jaridada lagu tilmaamo ama wargeyska lagu magacaabo Alwatan, oo uu muddo kooban hayay markii dambena laga wareejiyey. waxa uu xiriir fiican la lahaa oo ay aada usoo wada shaqeeyeen amiir Waliid bin Talaal oo ah isaguna nin amiira oo maalqabeen ah oo in badan warbaahinta ama saameyn kulahaa, oo isagana uu mar u qabtay TV ama telefishin dalkaasi Sacuudi Arabiya ay doonayeen ama uu doonayay amiir Waliid bin Talaal in uu hawada soo geliyo oo dalkaasi Baxrayn xarun looga dhigay. laakiinse dadkaasoo dhan way isku dhaceen marka loo eego afkaartii uu xambaarsanaa jamaal oo ahaa afkaar furfuran.
dalalka reer galbeedka iyo Mareykanka ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah mas-uuliyadda dilka khashoqji ay saaraan dhaxal sugaha sacuudiga Maxamed bin Salmaan oo ah ninka isagu sida tooska ah u haya talada boqortooyada. laakiin qaramada midoobay ayaa warbixin ay soo saartay ku cambaareysay dilka saxafigaasi, sida uu faahfaahinayo Mustaf Bashiir Goobdoon oo ah aqoonyahan ku nool dalka Switzerland.
bulshada caalamka gaar ahaan saxafiyiinta hay-adaha u dooda xuquuqa insaanka arrinta aad ayaa walwal loogu qabay, maadaama oo hay-adihii xuquuqa insaanka ay dhowrba ka hadleen. waxaase mooday in hay-adaha wadamada Yurub iyo Mareykanka arrintaa berigii hore ay dhaleeceen xoog la soo jeediyeen. markii dambena arrinkaa laga gaabsaday iyadoo loo aanaynayo dowladda Sacuudiga oo culays xoog weyn saartay wadamada Yurub iyo Mareykanka. marka iminka waxay noqonaysaa arrin muhiim ah xuquuqa insaanka iyo weliba saxaafadda caalamka ay soo dhaweynayaan in arrintaa la baaro, baaritaankana meesha ku dambeeda la ogaado. haddii kale waxay noqonaysaa dhibaatooyin hor leh oo soo food saar xuquuqa insaanka iyo weliba dilalka dadka magaca leh ama dadka bulshada u shaqeeya ay wax socdo ayay noqon doontaa. sida ogtahayna arintan arin waxa way bulshada caalamka aad ay u qeyliday oo loo dhaleeceen weyn loo soo jeediyay Saudiya. Qadmiyadoodu waxay sameyn kartaa horena u sameeyday baaritaan dadka madax banaan siyaasadda oo arinta baara labada dhinacba Turkiga iyo Saudiya iyo weliba dadka heladoodii ahaa iyo dadka wax ka ogaa. Weliba waxaa jira dhacdooyin badan oo soo baxay duunba ah, sawiro la helay, muuqaalo la helay, kuwaasoo dhan waxay dhextaan noqon doonta ama meel dhexe oo dhexdhexaad ah in arrinta la ogaado halkii ay ku biyoshubatay.
Jamal Khashoggi ayaa sababta dirkiisa loo aaneynaya saameynta ay lahaayeen warbixinadii iyo maqaaladihii uu qori jiray ee uu ku dhaliilsanaa siyaasadda uu ku tilmaamay caburinta ee dhaxalsugaha Sacuudiga sida uu faahfaahinayo Asad Adani.
Sababaha loo dilay Jamal Khashoggi way badnaayeen, laakiinse Jamal wuu ka duwanaa saxafiyiinta dalka Sacuudi Arabiya. Khadka uu qaaday Jamal ayaa keentay in ay aad ula culloobaan Maxamed bin Salmaan iyo raggii markii dambe xukunka qabtay dalka Sacuudi Arabiya. Jamal wuxuu ahaa saxafiga keliya ee wixii wanaaga ee ay sameeyaan Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareeraysan ee markaa doonaya isbeddelka dalka Sacuudi Arabiya inay ka sameeyaan ammaan jiray, wixii dhaliila ay leeyihiinna ku dhiiran jiray. Taas ayaa sababta ugu weyn ee ay u xamili waayeen Jamal ay ahayd. Waxay isku dayeen Jamal Khashoggi in ay in badan ay soo xirageliyaan oo ay yidhaahdaan nala shaqee, laakiinse Jamal wuxuu qaatay khadka ah ama wadada ah in uu sheego wixii dhaliil ah, wixii wanaagana in uu ammaano. Arrimahaasi waxay keeneen in uu Jamal markii dambe dalka Sacuudi Arabiya ka baxo sanadkii 2017 oo uu dego dalka Mareykanka magaalada Washington. Magaalada Washington, wargeyska sida aad la socotid, wargeyska Washington Post wuxuu ku lahaa Jamal todobaadkiiba hal mar inuu ku soo qoro maqaal. Maqaalkaasi wuxuu ku ahaa dalka Sacuudi Arabiya iyo Maxamed bin Salmaan iyo raggii kale ee markaa ku hareereysna dhaawac weyn buu ku ahaa, sababtoo ah Maxamed bin Salmaan iyo ragga ku hareereysan waxay in badan ka shaqeeyeen in ay qurxiyaan wejiga Sacuudi Arabiya, iyaguna ay isku tilmaamaan inay yihiin isbeddel doon. Isbeddel doonkaasi waxay dhaqaale badan ku bixiyeen saxaafadda reer galbeedka in ay u gudbiyaan oo ay isu tusaan in ay yihiin ragga looga baahan yahay maanta Sacuudi Arabiya ee isbeddelka ku sameynaya.
Dilka Khashoggi ayaa ku soo beegmaya iyada oo isbeddel weyn uu ku yimid fikirkii muxaafidka ahaa ee boqortooyada Sacuudiga, sida uu faahfaahinayo Maxamed Cabdi Daa'uud oo ah qoraa ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada Hargeysa, isaga oo faahfaahinaya taariikhda boqortooyada Sacuudiga.
Isbeddelku runtii wuu ballaaraya muddo dheerna waa soo taxanaa aragti maxaanku aday caam hadii laga haysaayo dadka dalidiisa dadka qabaana ba-aan ka qabaana bay waxa weyyihiin Sacuudigu si xooga ayuu isku bedelay xoola leh. Dalgii hore wuxuu ahaa maxaanku dhahdaayada boqorka iyo qurooyinkan maxaanku ahaa culimada iyo intaasoo isku xidhnaa qurooyinkan maxaanku ahaa liberal France siyaasadooda xorta dhaqaaqa ay leedahay kumay jirin saaxiibada kumay jirin. Marka waxaan ogaaday kuwaasoo soo galay qurooyinkii maxaanku ahaa meesha haysan jiray oo iyaga naftooda markii hore ka tafiiqday maxaanku ahaa mafaaridii aqoon suuliinka ee waxa iska dhalay manhajkii caqiiqa ahaa ee qabiilka ahaa ee maxamed cabdiraxmaan ka tagay qolowadeedii sii joogtay dalka iyo waxa isku darsamay maxaanku ahaa mafaaridii qoomsiinka ahayd markii jiray cabdi naasir maxamedkii iyo dheer iyo maxamedkii deemaayay maxaanku ahaa qolowadii oo iyaga isku aqa aa maxaanku ahaa mafaarid ahayd dibadda markaas markii yimaado waxay sameeyeen khaliid ama maxaanku ahaa wax loo yaqaano hybrid oo ah maxaanku ahaa inay isku dareen labadii fikradeed ee markaa maxaanku ahaa ay sameeyeen kii xuruunta la iyo tan marka qoomiga qoomsiinku maadaama gariib ay dalka ku ahaayeen kumay sii dheeraanin oo may maxaanku ahaa iska askaartoodii meesha kaliya ee hirgelin way istaag raaciyeen si maxaanku ahaa wadadii hore u jiray ee Sacuudiga ahaayeen wahabiinta ahaayeen rumaysnaan maxaanku ahaa boqorka ee rumaysnaan maxaanku ahaa xataa fikriga islaam iyo meelo badan ee lagu kala duwanaa aamisan ajinku iyo dadka galo aamisana in sixir ku jiro aamisana in maxaanku dhacdaayay in qofka dumara cawridiedu wejigoo la qariyo qodhoga la qariyo ay tahay darka oo la dheereeyo ay diinta ku jirto maxaanku toobko la gaabsan diinta waxyaalihii nooca ahaa ee dee aadi iyo dee shirkiyaad fara badan oo ay dadka maxaanku dhacdaayay aan iyada inadkooda mahay ay gaari ku timaan jireen waxaasoo dhan kuwaamusliinku indhaha ka qabsadeen si ay dalka u joogaan ay markala u noolaadaan waayo waxay ahayd niman dadkoodii lagu soo xiriyay marka taas waxay dhashay in muddo lagu socday ilaa maxaan ku raadahay ee kaga soo qabanaysa todobaadkii ilaa iyo dagaaladii dhici doona marka dambe waxa la ahaa waa la wada socday marka dagaalada marka dambe dhici doona waxa Afghanistan iyo kan ka dhacay maxaan ku raadahay Iran labada dagaal saameyn weyn ayay ku sameeyeen Suudiga maxaan ku raadahay iyaga aanay dhe waxaan dambe marka dambe intii ka dhacan doona laakiin haddii weydiisay tan maanta jirta waxa weeye asbaabna way leedahay waa intaay in kale badan oo de halka aan ka sii wadno laakiin waxa weeye Suudigii waxa ku dhacay isbedel weyn oo ka fog sidii dergii hore ahaan jiray iminka Ibraahimintii waxay sameeyeen dumarkii xireemadii faraha badneed ee ka qaaday oo boqorkii ka qaaday waxa weeye Al-Ahli boqorka ma ahe wuxuu bilaabay marka inuu weerar ballaaran ku qaado waxaan ku raacdaayay wadadii niman fara badan oo wadaad ahaa oo markaa Suudiga iyo Kareemis iyo arrintiisa ka tiri nimankaasi way fara badnaayeen waxaa ka mid ahaa Musafar Xayaali waxaa ka mid ahaa Salmaan waxaa ka mid ahaa Cawad Alqarni waxaa ka mid ahaa Caayid Alqarni kuwaasi dhammaantood waxay ahaayeen niman Suudiina oo deed traditionalitii Suudiga diinta u baran jiray markii dambena jaamacadaha Suudiga galay macalimiintoodu kuwan Suudiinkii u lahaayeen niminkii ku jira marka yadna sidee maxaan ku lahay in haar meliya lagu wada socday oo lagu wada socday markii dambe nimankan dee waxay noqdeen niman iyaga laftooda jaamacadii bedela waxaana noqdeen siyaasadda markaa ay ka tariyaan taasaa markaa keentay in wadaagkana markaa ka yara markaa yidhi uu ku bedelatii in sameeye maxaan ku lahay in isbedel ballaaran oo firfirmila sidoo jintay sidoo kuleynkii liberalka ahaa in markaa dooriyay Suudiga la farfuro hadda waxyaalahan dhacay oo dhammaan dhammaantood waxay ka mid yihiin kufurkaas Suudiga midka maanta
dhaxal sugaha Suudiga Maxamed Ibn Salmaan oo ah qofka ka dambeeya isbedelka iyo furfurnaanta boqortooyada ayaa taageero ka helay siyaasadda iyo arsida cusub ee uu soo bandhigay sida uu tilmaamayo Samir Barre oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan Hargeysa.
Waxaa jirta aragti cusub oo siyaasad ka horaysan Suudigu qaatay gaar ahaan inuu hoggaamiyo ka yahay xajiyaha dalka Suudiga Carabiga Maxamed Ibn Salmaan aragtidaas oo magaceedu yahay aragtida 2023 aragtida qodobada ka mid a waxa weeyaan in nidaamka immigrationka ay ku salaysnaa Suudigu ku baqan jiray muddada dheer in waxbedel mugdi laga sameeyo taas ay qeyb ka mid ay tahay si loo helo kadib markii aqoonyahan badan shantiisnooda ugu sacuudi ugu dambeysay ay kasoo noqdeen dibadaha laasiyama Maraykanka iyo Yurub ee ay kugu soo barteen aragtiya la sameeyeen baa ka mid ah in la furfuro nidaamka immigrationka ee dalka Suudiga Carabiga ku dhaqmo kaasoo hadi markii hore ahaa mid adag oo si nidaam systemada ku dhismaa taa waa qodob ka mid a qodobka aragtida cusub ee 2023 ee Suudiga Carabiga qaatay taasoo faa-iido uga noqon karta kobaca dhaqaale ee Suudiga jibsinayo isagoo markii hore ansiinahay ku salaysnaa shidaalka oo qura in ay iminka ay saaraan foxka laamaha dhaqaalaha kale iyo horumarinta si ay loo ogsoonyahay markii hore dowladda Suudiga Carabiga lama ogolayn haweenku in ay shaqooyin gaar ah mooyaane inay dhammaan shaqaalaha oo shaqooyinka gaar ay qabtaan lamana ogolayn inay isticmaalaan baabuurtooda waran karaan magaalada dhexdeeda baabuur ku wadan karayaan taas yaa la bedelay oo waxaa loo ogolaaday dumarkii Suudiinta ahaa inay baabuurtootaan inay shaqooyin qaban karaan inay ganacsiyo noqon karaan
qoyska Jamaal Khashoggi ayaa ka gaabsaday in ay si toos ah u cambaareeyaan dowladda Suudiga. Jamaal Khashoggi ayaa ifka uga tagay 4 qof oo u dhalay, kuwaasi oo ah 2 wiil iyo 2 gabdhood, waxaana 3 ka mid ah ay ku nool yihiin dalka Mareykanka. Waxaana Suudiga ku haray wiil uu dhalay Jamaal Khashoggi oo lagu magacaabo Salaax. Warbaahinta caalamka ayaa todobaadkan soo xigatay fariin uu soo dhigay bartiisa Twitterka Salaax Khashoggi isagoo oo taageeray dowladda Suudiga ugana digay dadka uu ku tilmaamay cadowga waddanku in ay ujeedo siyaasadeed u adeegsadaan dilka aabihii. Wargeyska Washington Post oo ah wargeyskii ugu dambeeyey ee uu ka tirsanaa Jamaal Khashoggi ayaa warbixin uu qoray waxa uu ku sheegay in caruurta uu dhalay Jamaal Khashoggi ay boqortooyada Suudigu siisay mid walba guri qiimihiisa lagu qiyaasay in ka badan $1 million iyo lacag ay si joogta u qaadanayaan oo qof walba uu helayo in ka badan $10,000 bil walba. Wargeyska ayaa saraakiil Suudi ah oo magacooga ka gaabsaday in la shaaciyo kasoo xigtay inaanay ujeedada boqorku uu u bixiyey lacagtaas iyo guryaha uu siiyey ilmo Jamaal aanay ahayn in lagu aamusiyo balse sida ay hadalka u dhigeen mas'uuliyiintaasi waxa ay sheegeen in ay ka mid tahay dhaqanka boqortooyada Saudiiga oo taageerta qoysaska ay dhibaatadu la soo deesto sida ay tilmaameen laakiin dadka falanqeeya siyaasadda ayaa tilmaamaya in dilka Jamal Khashoggi uu dhaawac soo gaarsiiyay sumcadda Saudiiga sida uu tilmaamayo Asad Cadaani oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda
run ahaantii dilkii foosha xumaa ee lagula kacay Jamal Khashoggi dalka Saudi Arabia wixii ay dhisayeen waxa la oran karaa intii Saudi Arabia ay jirtay sumcaddii ay dhisaysay ee dhinac walba ahaa mid diimeed mid dhaqaale mid siyaasadeed intaba dalka Saudi Arabia dhaawac weyn baa ka soo gaaray Saudi Arabia ama dhulkaas barakeysan ee ay ku yaalaan dhulka barakeysani uu ka duwanaa ama bulshooyinka kale uu uga duwanaa dalalka kale taasina waxay ku keentay dilkii foosha xumaa iyo dadka ku kacay in sumcaddii Saudi Arabia ay dhulka la gasho dhinac walba ilaa maanta dalka Saudi Arabia wuxuu ka soo kaban kari la'yahay sumcad xumadii kaga dhacday dilkii Jamal Khashoggi waynu la soconnaa warbixin uu bixiyey Amiir Maxamed bin Salman waxa uu ku qirtay inuu mas'uul ka yahay ama mas'uuliyadda qaadayo dilkii Jamal Khashoggi maadaama buu yiri dadkii dilay ay ka tirsanaayeen maamulkayga waxaan qaadayaa mas'uuliyadda dilkaasi uu sababay ama ninkaasi sababtii loo dilay iyo qaabkii loo dilay iyo dhammaan wax kasta oo uu leeyahay eedaasi ay leedahay waxa uu sheegay Maxamed bin Salman in uu qaadanayo laakiinse dadku aada waxay u aaminsan yihiin oo la rumaysan yahay oo la isku raacsan yahay oo aada dadka u gaadhay in Maxamed bin Salman naftarkiisu uu arrintan ka dambeeyo laakiinse uu ka gilgilanayo si kastaba ha ahaato sumcadda dalka Saudi Arabia dhaawaca ka soo gaaray dilkii Jamal Khashoggi waxaa la oran karaa ma aha mid si sahlan u masaxmi kara muddo dheer inta uu xilka hayo Maxamed bin Salman xilli kastaba ha noqotee waa boo ku taala dilkii foosha xumaa ee Jamal Khashoggi lagula kacay oo aan ilaa maanta lahayn meel uu raq iyo raad minnaba aan lahayn.
Intaasina dhegeystayaal, waxay nuugi dil barnaamijkii bandhiga VOA tan iyo kulanti dambe. Waxaan dhulaynaa sidaas iyo nabadgelyo.